Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmisi Ermənistan prezidentini günahlandırıb. Xaricdən sığınacaq istəyən azərbaycanlıların sayı artıb. Əfqanistanla Çin arasında yeni sənədlər imzalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətiratlı. Azərbaycanın beynəlxalq hüquq mexanizmlərindən istifadə edərək öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək hüququ var. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Poloxov deyib. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın son bəyanatına münasibət bildirən Poloxov deyib ki, Ermənistan prezidenti öz çıxışlarında danışıqlarda müzakirə olunan prinsiplərin birini səsləndirir, digərlərini isə unudur. Nazirliyin sözçüsü danışıqların dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, hərbi qüvvədən istifadə etməmək və xalqların öz müqəddaratını təyin etməsi prinsipləri əsasında aparıldığını bildirib. Stat, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü sual altına salına bilməz və öz müqəddaratını təyin etmək hüququ yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində reallaşa bilər. Bu prinsipi həyata keçirmək üçün Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır və işğalçı qüvvələr çıxarılan kimi hərbi ritorikanın mənası da artıq itir. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu günlərdə Euronews kanalına müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycana güc tətbiq etməmək barədə saziş imzalamağı təklif eləmək fikrindədir. Ötən il xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 36% artıb, onlar daha çox Avropa Birliyi ölkələrinə üstünlük verirlər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hesabatında belə deyilir. Hesabata görə 2009-cu ildə 2319 Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələrdən sığınacaq istəyib ki, bu rəqəm 2008-ci ildə 1691 olub. Hesabatda deyilir ki, həmçinin Cənubi Qafqaz ölkələrində də artım müşahidə olunur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti kütləvi aksiyalar keçirmək üçün yer ayrılması ilə bağlı Müsavat Partiyasının məktubuna hələlik cavab verməyib. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri başqa müavini Arif Hacılı deyir ki, məktubu icra hakimiyyətinə martın 12-sində göndəriblər.
Məktub göndərərək bildirmişik ki, biz kütləvi aksiyalara başlamaq istəyirik və bununla əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müvafiq yerlər ayırsın və biz indiyədək yürüyüşlərin, mitinqlərin keçirildiyi bir çox məkanları göstərmişik.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov deyir ki, partiyanın ünvanladığı məktub araşdırılır.
Məktub dövlət orqanlarında bir ay ərzində baxılır, cavab verilir. 29-dan sonra inşallah günümüzə gələn həftədə onların sənədlərinə baxıb onlar cavab verəcək.
Müsavat Partiyası icra hakimiyyətinə ünvanladığı məktubda kütləvi mitinqlərin və aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı yerlərin ayrılmasını xahiş edir. Arif Hacılı deyir ki, ölkədəki özbaşınalıq, korrupsiya hallarının artması, söz azadlığı və seçkilərdə yol verilən hüquq pozuntularına etiraz əlaməti olaraq aprel ayında aksiya keçirməyi planlaşdırırlar.
Nüşabə Fətullayev. Azərbaycanda Avstriya səfirliyi açılacaq. Bu barədə Azərtac agentliyi Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Fuad İsmailova istinadla xəbər verir. Diplomatın sözlərinə görə artıq səfirlik 2010-cu ildə fəaliyyətə başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Vaşinqtonda ABŞ-Pakistan danışıqları başlanıb. Danışıqlarda regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı problemlər, strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi müzakirə olunur. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Philip Crowley.
Our relationship is growing. It is expanding.
Bizim münasibətlərimiz getdikcə möhkəmlənir. Buna görə də biz bilmək istəyirik ki, Pakistana nə lazımdır, ona nəyə ehtiyacı var. Biz Pakistan və digər region ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirməyin yeni yollarını tapmaq istəyirik.
Philip Crowley, İslamabad Əfqanistanla sərhəd bölgəsində yaraqlarla mübarizə aparmaq üçün Birləşmiş Ştatlardan pilotsuz təyyarə və hərbi vertolyotlar istəyir. Əfqanistan və Çin prezidentləri Əfqanistan iqtisadiyyatı və bu ölkədə sabitliyin möhkəmləndirilməsini nəzərdə tutan yeni razılaşmalar imzalayıblar. Bu razılaşmalarda xüsusilə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq, texniki kadrların hazırlanması və Çinə satılacaq bəzi Əfqanistan malları üçün sərfəli tariflər nəzərdə tutulur. Sənədlər Pekində Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə Çin prezidenti Hu Çintao arasında keçirilmiş görüşdən sonra imzalanıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrı Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bəyəkləriz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilər salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam, qonağım millət vəkili Pənah Hüseynlə birlikdə. Hər vaxtınız xeyir Pənah bəy.
Salam.
Pənah bəy, sizi iki belə münasibətlə dəvət etmişik. Bir parlament saatı bizim ənənəvi rubrikadır və parlament üzvlərini çağırıb olanlardan, keçənlərdən söhbət edirik və parlamentin cəmiyyətdəki rolundan və bir də ki, xüsusilə diqqət doğuran müzakirəsi keçmiş bir qanun layihəsi barədə söhbət edəcəyik və dinləyicilər də suallarını ünvanlayıblar artıq bu məsələ ilə bağlı. Çox praktik suallar verirlər. Kimdən icazə almaq lazımdır? Harda icazə almaq lazımdır? Yazılı icazə almaq mı? Şifahi icazə almaq mı? Fonda, şəkildə fonda olan insanlardan da icazə almaq mı? Və yaxud yalnız o fokus üzərində olan insanlardan. Yəni, artıq insanlar belə çox praktik suallar verməyə başlayırlar və bu qanun layihəsinin görünən budur ki, bu qanun layihəsi çoxlu suallar doğurur. Həm xeyli mürəkkəbləşdirir insanların həyatını, həm də çoxlu suallar doğurur. Siz bizə xahiş edirəm ki, söhbət edin ki, bu qanun layihəsinin əsas məqsədi nədir? Bu, yəni, doğrudan mı bu sadəcə özəl həyatı müdafiə üçündür, yoxsa məqsəd insanların həyatını həqiqətən də mürəkkəbləşdirməkdir bu barədə?
Bugün günün ikinci yarısında bu haqqında danışılan qanun layihəsi, yəni 5 qanun layihəsinə birisisi əlavə edilirdi. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında, informasiya əldə etmək haqqında, məlumat azadlığı haqqında və kəşfiyyat və ekspeşiyyat fəaliyyəti, bir də demək, əməliyyat axtarış fəaliyyət haqqında qanunlara. Eyni mətnlə demək olar ki, bir-iki söz fərqi ilə bu düzəlişlər edilirdi. Ona görə biz təxminən o düzəlişin nədən ibarət olmasını əvvəlcə səsləndirək. Əvvəlcədən deyim ki, cəmi 7 nəfər əleyhinə səs verdi bugün və digərlərinin səsi ilə bu düzəliş qəbul olundu. Əlbəttə ki, bu məsələ bununla qutarıb, hələ prezident tərəfindən imzalanmalıdır qanun və biz bugün bəyan elədik ki, qanun imzalanıb rəsmi mətbuatda dərc olunan gündən biz həmin qanunu vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozduğuna görə həm konstitusiyada təsbit olunmuş demək hüquq və azadlığı, həm Avropa Əsas İnsan Hüquq və Azadlıqları Konvensiyasının 10-cu maddəsini, ifadə azadlığını kobud şəkildə pozduğuna görə məhkəməyə verəcəyik. Hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də onların peşə fəaliyyətinə mane olan çox ciddi bir qanunlararası qanuni maniyə münasibətilə yenə də məhkəməyə müraciət edəcəklər və hesab edirəm həmin məhkəmə proseslərində demək bunu daha geniş bir şəkildə hər halda açıb izah eləmək olacaq. Mən indi düzəliş üzərinə gəlirəm, təkrar edirəm. Daha çox yəni maraq doğduğuna görə kütləvi informasiya vasitələrinin demək 60-cı maddəsinə edilmiş düzəlişdən sonra bu qanun bu maddə nə şəkildədir onu dinləyicilərin nəzərinə çatdırım və mənə gəlir ki təsəvvürlər olunacaqdır. Bu 60-cı maddənin adı belədir. Kütləvi informasiya azadlığından və jurnalist hüquqlarının sui istifadəyə görə məsuliyyət. Çünki bugünkü çıxışlarda da bəzən səslənirdi ki, bu guya şəxsiyyətin demək hüquqları ilə bağlıdır, yəni şəxsiyyətin toxunulmazlığı və s. ilə bağlıdır. Guya digər kontekstlərdə bu kəşfiyyat və kəşfiyyat haqqındakı maddədən məsələn misallar gətirilirdi. Guya bu heç də yəni ilk nəzərdə göründüyü kimi deyil. Təxminlə belə səslənirdi həqiqətən. Demək bu 60-cı maddəyə, yəni bugünkü düzəlişdən sonra belə bir düzəliş əlavə olunub. Əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilən hallar istisna olmaqla bir daha təkrar edirəm. Yalnız bir halda əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilən hallar istisna olmaqla həmin əməliyyat axtarış tədbirlərini də yalnız əməliyyat axtarış orqanları və kəşfiyyat əks-kəşfiyyat orqanları həyata keçirilə bilər. Demək digər hallarda, yəni bütün digər hallarda şəxsin onun xəbər olmadan və ya etirazına baxmayaraq izlənilməsi, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və digər şəxslər tərəfindən məruz qalması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Yəni bilməyənalı şəkildə heç bir hansısa bir şərhə təsvifə ehtiyac qoymadan əgər əməliyyat axtarış tədbirləri bir hala yəni istisna olmaqla bu qanun yəni bu düzəlişdən sonra tam 60-cı maddə bütün kontekstində demək bunu qadağan eləyir və məsuliyyət müəyyən eləyir.
Məsuliyyət nədir? Yəni nə?
Yəni mən sizə bir iki məsələni gətirəm sonra mən bu suallara cavab verəcəm. Əlbəttə ki bu qanunun arxasında indi biz gözləyirik İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə olan demək düzəlişləri. Çünki bu qanun qəbul edildikdən sonra yalnız bu qanundan irəli gələrək bunun tətbiqi üçün müvafiq demək məsuliyyət tədbirləri sanksiyalar şəklində demək həmin ya inzibati xətalar məcəlləsində ya mülki məcəllədə və yaxud cinayət məcəlləsində yəqin ki hər üçündə öz əksini tapacaqdır. Yəni necə ki bilirsiniz ki bu düzəliş də havadan deməli ortaya düşmədi. Keçən il bu referendum keçirilərkən bu düzəlişlərin biri 32-ci maddiyə idi. Yəni belə bir maddə var. Demək, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz. Video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Yeri gəlmişkən bu yəni referendumdan keçmiş müddadır və bütün o belə demək mümkün ki hüquqi hilə də bu müddanın üzərində qurulur ki artıq konstitusiyada belə bir müddə vardır. Bu sadəcə olaraq bu müddanın o yuxarıda qeyd elədiyimiz demək qanunlara demək köçürülməsidir. Bunu bir neçə şəxs təkrar elədi bugün müdafiə xarakterli çıxışlarda bu düzəlişin. Amma bir daha təkrar edirəm, ola bilər ki onların içərisində həqiqətən bəziləri ya avamlıqdan, ya savadsızlıqdan, ya indi diqqət yetirməməkdən belə düşünmüş olsunlar. Amma mən güman eləmirəm ki, hüquqşünaslar və xüsusən bu qanunu yaradıb ortaya qoyanlar bu cür olsun. Çünki burada bir incə bir məqam var. Diqqət edin. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla. Nə qədər ki bu düzəliş yoxdur. İstisna halları həddindən artıq çoxdur. Yəni bugün bax bu qanunun deməli bu qanunların bura daxil düzəlişlər edilməsi ilə bu total istisna yaranır.
Bəli.
Bax, əsas bir daha təşkiləm, məqam bundan ibarətdir və ona görə də güya bu texniki bir düzəlişdir. Güya konstitusiyada artıq təsbit olunub, referendumdan keçib, deyənlər bir mənalı şəkildə doğru danışmırlar, yalan danışmırlar, vəziyyəti təbbilə bilə və ya qəsdən təhrib edirlər. Bu çox mühüm bir amildir, bir daha təkrar edirəm. Çünki mən baxdım ki, bu gün həqiqətən bəziləri inandırıblar ki, ya burada sırf texniki düzəlişdən keçir. Təkrar edirəm, qadağan və məhdudiyyət bu gün qoyulur. Burada göstərilməklə ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hələ bu istisnalar yox idi, belə bir şey yox idi. İndi gəlirəm sizin...
Daha bir fərq var orada. Ələsgər Məmmədli hüquqşünas o gün bizim efirdə bunu söylədi ki, konstitusiyada adamların səs verdiyi qanunda bir şəxsi həyat sözü var və təklif olunan düzəlişlərdə artıq bu şəxsi həyat sözü yoxdur.
Yəni, mən o məsələyə də aydınlıq gətirirəm. Burada müxtəlif təəssüflər verirlər ki, məsələn, bu ümumiyyətlə maddə 32 şəxsi toxunulmazlıq hüququdur. Amma mən sizə oxudum ki, burada hansısa bir şəxsi toxunulmazlıqdan getmir bu kütləvi kim haqqındakı qanunda. Burada yazılır, demək, kütləvi toxunulmazlıq azadlığından və jurnalist hüquqlarından su istifadəyə görə məsuliyyət. Adı belədir. Yəni, tamamilən o məsələ ilə bağlı deyil. Burada bu şəxsi həqiqətən toxunulmazlıq hüququna aiddir, maddənin adı da belədir və burada ailə həyatı və şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq, demək, şəxsi və ailə həyatını müdaxilədən qorumaq kimi məsələlər aydınlıq gətirir ki, söhbət nədən gedir? Yəni, 32-ci maddə bundan gedir söhbət. Lakin, bu qanunlarda bir daha təkrar edirəm. Biz bugün hətta bəzi çıxışlarda çox təkidlə olunur ki, burada yazılsın ki, məsələn, şəxsi və ailə sirrini ilə bağlı və yaxud şəxsi demək, ailə həyatına müdaxilədən qorumaq nəzərdə tutulan hallarda bu yol verilmir belə bir çəkilişə, amma bir daha təkrar edirəm, çox ciddi bir şəkildə təkidlə bunun üzərində dayanıldı. Bunun maniyyəti nədən ibarət? Yəni, həqiqətən ilk nəzərdə bəziləri orada yeri gəlmişən, hətta iqtidar müdafiə edən şəxslərdən təəccüblərini bildirirlər ki, burada məsələ nədir ki, konstitusiyada olduğu kimi yazılsın. Yəni, ailə və şəxsi demək, həyatı müdaxilədən qorumaq üçün.
Amma səslərin nisbətinə baxanda yenə də səs verir.
Yəni, bu başqa məsələdir. Orada gəlib orada hamı hətta söyüş elan olunsa qanun layihəsində böyük əksəriyyət, yəni, ona səs verir. Deməli...
Və bu qanun layihəsi, bu kimdir müəllifi?
Bu prezidentin imzası ilə gəlib.
Prezident.
Və birbaşa da yəni mənə gəlir ki, prezident administrasiyasında hazırlanıb, sonra da komitələrdə baxılıbdır. Çünki doğrudur çox keyfiyyətli bir şəkildə baxılıbdır. Mən bu gün təqdimata diqqət elədim. Və bir daha təkrar edirəm, qəti əminəm ki, bu qanunu ləğv eləmək mümkün olacaq.
Və niyə belə əminsiz?
Ən azı yəni bu birbaşa konvensiyanın, Avropa konvensiyasının 10-cu ifadə azadlığının tərkib hissəsinə aid olan bir məsələdir, o hüquqdur. Və hətta bizim məhkəmələr demək bu məsələni demək rədd eləsələr də iddianı bir daha təkrar edirəm, çox bir prioritet qaydada, çox sürətlə buna Avropa məhkəməsində baxmaq mümkündür, çünki prezidentlər var. Məhkəmə qərarları var Avropa məhkəməsinin. %100 yəni bu ləğv olunması bir məsələdir və burada ikinci bir məsələ var. Mən ümumiyyətlə çox maraqlıdır ki, İndi bu, orada mikrofon hüququ var, bilirsiniz, sədarət istənilən vaxt mikrofonu söndürür və yaxud kiməsə söz verir və yaxud görürsən kim məncə səsdən məhrum eləyir. Amma məhkəmədə hər halda üzbəz mənim üçün çox maraqlı kim gəlib bu qanunu müdafiə eləyəcək və necə müdafiə eləyə biləcək? Mümkün deyil mənim fikrimcə bu düzəlişi müdafiə eləmək.
Və keçək yəqin ki, dinləyicilərinin suallarına, həmin o praktik suallara ki, bu qanun layihəsi bəlkə onlara cavab vermək iqtidarındadır. Kimdən almaq lazımdır, niyə almaq lazımdır?
Yox, burada şəxsən, o məsələ göstərilir yəni. Yəni, burada belə onun bir abstrakt şəkildə olsa, deyir ki, şəxsin özünün razılığı olmadan və yaxud o etiraz etdikdə. Əlbəttə ki, burada şəxs bir neçə nəfər ola bilər. Bugün bütün o müzakirələr boyu, məsələn, iclasa sədrlik eləyən Ziyafət müəllim, o konstitusiya bilirsiniz ki, hüquq üzrə mütəxəssis sayılır və digərləri, Əli Hüseynov komitə sədri, bu dövlət quruculuğu komitəsinin sədri və sairləri tam şəkildə iddia edirlər ki, bu yalnız şəxsə aiddir. Lakin nə Ziyafət müəllimin, nə də Əli müəllimin qanunda təsdiq vermək hüququ yoxdur, olar konstitusiya məhkəməsi deyil. Bu qanunda yazılan bir mənalı şəkildə ondan ibarətdir ki, şəxsdən və yaxud bir neçə şəxslərdən söhbət gedirsə, ya onların hamısından mütləq gərək icazə alınsın. Çünki əks halda onların hətta biri etiraz eləyirsə, deyək ki, o bayaq sualların birində
deyəsə,
varsa, o da demək müraciət eləyə bilər ki, onun hansısa bir şəxsi həyatına burada müdaxilə olub. Onun, daha doğrusu şəxsi həyatdan söhbət getmir. Bu qanunun əgər çıxış eləsək mətnindən və məzmunundan, hərfindən və ruhundan məlum olur ki, istənilən halda demək belə bir demək şikayəti eləyə bilər. Bu nə üçün belə meydana gəlmişdi birdən-birə? Çünki mən bilmirəm. Dünyanın məncə heç bir qanun verəcəyində belə bir konstitusiyada belə bir hal yoxdur. Orada əlbəttə konvensiyalar var, sosial pakt var və s. Onlar da şəxsi həyatın, ailə həyatının müdaxiləsi, hətta dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı olan və s. bu kimi məsələlərdə məhdudiyyətlər qoyulur. Amma bir mənalı şəkildə yazılsın ki, əməliyyat axtarış fəaliyyətin halından başqa bütün digər hallarda bu qadağan olunur. Sözün doğrusu, bu çox sevirlər bizdə bu ifadəni, bu analog olmayan bir haldır.
Və etməsələr nə olacaq? Yəni riayət etməsələr
buradan. Bu gün səslənən fikirlər oldu ki, onsuz da buna xüsusi olaraq bir əməl olunmayacaq. Yəni belə bir üstü örtülü və ya da açıq şəkildə ki, bu bir qanundur, bu deməli bu bir təzyiq vasitəsidir. Həqiqətən ola bilsin ki, demək bunun biz tətbiqi ilə bağlı dərhal küllü miqdarda demək məhkəmə işləri müşahidə eləməyək. Amma İstənilən vaxt, məsələn, deyək ki, seçkilərdə, orada jurnalist iştirak edir, onun kamerası var, onun əlində fotoaparat var və yaxud diktofon var, elə deyilmi? Və müşahidə aparır seçki məntəqəsində. İstənilən şəxsin, orada istər o səs, demək, belə çıxır ki, o istər səs verən şəxs olsun, vətəndaş olsun, istərsə də məntəqə komissiyasının, deyək ki, hansısa üzvü və yaxud məntəqə komissiyasına aidiyyəti olmayan, məsələn, məktəb direktoru ki, birisi belə hallar olur və polis. O, demək, bu, sən mənim xəbərim olmadan, deyək ki, şəklimi çəkdin və yaxud sən mənim, deyək ki, səsimi yazdın, və yaxud kamerada bura daxil oldun deyərək müşahidəsini dərhal oradan qovmaq, kənarlaşdırmaq, hətta polisə aparmaq imkan əldə edir. Və yaxud istənilən vaxt siyasi bir sifariş olursa, yalnızsa bir iri oliqarx məmurun belə deyək ki, xahişi təsiri olursa, istənilən vaxt bu qanun işə düşür. Yəni bu bir qılıncdır ki, istənilən vaxt enməyə istər jurnalistin, istərsə də vətəndaşın üzərinə enməyə hazırdır. Mən yeri gəlmişəm bir məsələ. Bu yalnız demək jurnalistə aid deyil. İnformasiya almaq hüququ bütün vətəndaşlara xasdır. Yəni, bütün vətəndaşların əleyhinə bu yönəlim. İndi biz sadəcə olaraq bu məsələlə xüsusi maraq olan bir təbəqə olaraq və ya sahə olaraq kütləvi informasiya vasitələrini nəzərdə tuturuq. Cəza məsələsini mən bir daha deyirəm ki, hal-hazırda inzibati demək Xətalar məcəlləsində, sonra mülki məcəllədə belə bir müddalar, oxşar müddalar vardır. Amma bu artıq qüvvəyə minəndən sonra növbəti o sanksiyaları nəzərdə tutan qanunlar gəlir. Çünki nə qədər ki, bu qanun yoxdur, hələ həmin sanksiyaların müəyyənləşdirilməsi də mümkün deyil.
Və yenə dinləyicilərdən suallar, Rais Müslim imzası ilə bir nəfər yazır ki, salam Pənah müəllim, sizcə bizdə Milli Məclisdə oturanların çoxu boş bekar olmasınlar deyə min dənə qanun qərar verirlər. Bir dəfə də görmədim ki, Qarabağ haqqında bir qərar versinlər.
Tamamilə doğrudur. Məsələn, biz son iclasda da biliriz ki, qabaqdan yenə Xocalı hadisəsi gəlir. İl dönümü gəlir və neçə ildir ki, bizim müsavat deputat qrupu Xocalı haqqında, soyqırma haqqında qanun qəbul edilməsini tələb edir. Bu gün də müzakirələr zamanı, düzü bizə vaxt qalmadı, söz verilmədi o ilkin müzakirələr zamanı. Məsələn, Milli Məclisin yəni cəza sədri gələn şəxs ümumiyyətlə məsələyə toxundu, güya mətbuatda belə hallar gedir, Xocalı soyqırma haqqında qanunun qəbul edilməməsi ortalığa gətirir. Halbuki soyqırım əvvəldən tanınmışdır. Hamı bilir ki, soyqırım 92-ci ildə.
Ziyafət Əsgərovun səsi var bizdə. Bir qədər sonra prodüserimiz biz bu məsələyə qayıdarıq. Amma ki, yəni əvvəl biz yəqin ki, o müzakirəni qutaraq mən dinləyicilərimizə.
Mən neçə ildir Xocalı soyqırımın sadəcə yaxınlaşdığına görə bunu qeyd elədim və eyni zamanda neçə illərdir ki, nəinki müxalifət deputatları və yaxud iqtidar ətrafı müxalifət dırnaq arası. Hətta iqtidarda olan bəzi deputatlar da tələb eləyir ki, çox olmasa bu 5 ildə bir dəfə bu Milli Məclis Qarabağ məsələsini müzakirə eləsin. Hər dəfə yəni bu məsələnin əleyhinə çıxır.
Qulaq asaxın bu səsə.
Ziyafət Əsgərov. Çox sağ olun, hörmətli cənab sədir. Hörmətli millət vəkilləri, iki məsələ ilə əlaqədar mən öz fikirlərimi sizinlə görüşmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, fevral ayının 26-sında Xocalının 18-ci il dönümü qeyd olunacaq. Bundan əlaqədar artıq kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən yazılar gedir, bu da təbiidir. Və sözsüz ki, biz çalışmalıyıq ki, Xocalı həqiqətlərini bütün dünyaya çatdıraq və onun digər ölkələrdə də genosid kimi qəbul olunmasına nail oluq. Amma mən təəssüf edirəm, hələ də bizim bəzi deputatlarımız qəzet səhifələrində belə bəyanatlarla çıxış edirlər ki, guya Xocalı faciəsi soyqırım kimi tanınmayıbdır, biz əvvəl bunu soyqırım kimi tanımalıyıq və ilaxı və s. Bu yaxınlarda biz Türkiyədən hörmətli bir qonağımız var idi, siyasi mərkəzi araşdırmalar, deməli, mərkəzin rəhbəri Cem Oğuz'la görüşdü.
Onlara bir söz dedi. Dedi ki sizin deputatlar gelirler Türkiye'ye. Ya deputatlar ya gayri demeli şahslar. Deyirler ki bəs siz demeli Xocalı soyqırımını tanıyın. Türkiye parlamenti buna kıymet versin. Ama sizin özünüzde tanımayın bakı bu. Deyirim size haddan da bu malumat ki Azerbaycan parlamenti bunu tanımayın. Bu sefer biz tanımadığımız şeyi başkasına necə tələb edə bilərik? Dedi mən örmətli deputatlar sizden xahiş edirəm. Bir şey xarici ölçə gedəndə öyrənməmiş bir şey tanışmıyam. 94-cü ildə fevral ayının 24-də ümumili liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu məclisdə, bu zalda Xocalı soyqırımına qətliyan kimi qiymət verilibdir. Və elə həmin iclasda da dünya ölkələrində və dünya azərbaycanlarına bir bəyanat yayılıbdır. Ki bütün dünya ölkələri bu baş vermiş hadisə haqqında təfsilatı ilə məlumat əldə etsinlər. Bu artıq soyqırım kimi qəbul edilibdir. İndi bundan bilmirəm hansı məqsədlə və istifadə edib bunu hər il deməli bu soyqırıma yaxınlaşanda, Xocalı deməli A26 yaxınlaşanda bunu qəzet sayfalarında Milli Məclis bunu tanımalıdır, bundan əlaqədar qanun qəbulləməlidir. Keçən il bilirsiniz biz bundan əlaqədar yenə də qərar qəbullədik və hər ildə bununla bağlı dünya ölkələrinə, dünya azərbaycanlılara biz müraciət qəbul edirik. Buna görə mən xahiş edirəm bu məsələni xarici ölkələrdə elə başa düşməsinlər ki, özləri qəbul eləməyiblər ki, nasib kimi. Amma bizə gəlib deyirlər ki, soyqırım ki, bunu qəbul eləyin. Biz bunu qəbul eləmişik və başqa ölkələrin deputatları ilə söhbət eləyəndə də məsələ bu cür olmalıdır. Çox xahiş edirəm.
Mən istəyirəm. Bu siyafət əskərbi idi, parlamentin vitspikiri.
Bizə imkan yaradamalı bu, yəni replikaya, çıxışa cavab verək. Amma əvvəla burada informasiya baxımından bir sıra çatışmamazlıq var. Ümumiyyətlə Xocalı hadisəsinə Azərbaycan əhalisinə qarşı soyqırım kimi 92-ci ilin martında Ali Sovetin qərarı ilə verilibdir. Yəni hətta onda bizim hakimiyyət də yox idi. Və bizdən də qabaq. Və deməli bu sonraki 93-cü ildə bu təkrar olunubdur. Yenə Ali Sovetin xüsusi bir qərarı olubdur və Xocalı hadisəsi soyqırım kimi demək qeyd olunubdur. Ona görə bunu 94-cü ildə güya tanınıbdır bu və yaxud qərar qəbul olunubdur. Bu doğru deyildir. İkincisi bir mühüm bir məsələni də qeyd edilib. Hətta 92-ci ildə nəinki Azərbaycan Ali Soveti, heç də Azərbaycana o vaxtı xoş münasibətdə olmayan və bu bizim Ermənistanla bu müharibədə bir qayda olaraq ermənilərin tərəfində dayanan memorial təşkilatının o dövrdə, 92-ci ildə Moskvada memorial təşkilatının da xüsusi bir deməli bu barədə hesabatı var və o hesabatda da Xocalıda soyqırımın baş verdiyi qeydə alınıbdır. Bir daha təkrar edirəm, hətta Azərbaycandan kənarı da. Bu işin bu tərəfi. İkinci isə bizim dəfələrlə buna aydınlıq gətirmək istədiyimiz məsələ odur ki, qanunvericilik hierarxiyasində bilirsiniz ki, ən yuxarıda qanundur. Sonra qərarlar, qətnamələr və s. yəni hüquq normativ aktların hierarxiyası genişdir. Biz də Xocalı soyqırımının Azərbaycan xalqının tarixində, Qarabağ müharibəsi tarixində çox böyük demək bir hadisə olduğunu nəzərə alaraq ona ən yüksək statuslu bir qanunverici aktı ilə qanunla qanun qəbul edilməsini irəli sürmüşük. Bu hələ səhvlənirəmsə 2006-cı ildə bizim tərəfimizdən irəli sürüldü. İlkin olaraq bu çıxışlarımız var və stenoqramda da özünün əksini tapın bu Milli Məclisin iclaslarının. İlkin olaraq iktidar tərəfi belə bir fikir səsləndirməyə başladı ki, ya bu barədə hansısa bir qanun qəbul edilməsi mümkün deyildir. Ya bu qanunverici praktikasında belə bir hadisə yoxdur. Qanunverici texnikası belə bir qanun yaratmağa imkan vermir. O halda bizim Müsavat Deputat Qrupu da biz məsələni müzakirə elədik və mən Xocalı soyqırımı haqqında qanun layihəsi hazırladım və Milli Məclisə təqdim elədim. Milli Məclisin demək icra aparatında katibliyi sonra da aparat adlanırdı. Qeyd aldırdım. Qanunvericiyə müvafiq olaraq indiyə qədər həmin qanun layihəsi hətta oval komissiya adlanırdı əvvəllər daimi komissiyalar indi komitə adlanır. Nə komissiyalarda nə komitələrdə müzakirə olmayıbdır. Bizdən sonra yəni mənim təqdimatımdan sonra məndə olan məlumata görə Zahid Oruc da bir neçə dəfə səsləndirib və o da hətta hansısa bir qanun layihəsi Xocalı soyqırımı haqqında daha doğrusu yəni bir qanun layihəsi təqdim eləyibdir. Niyə görə bu qanun layihəsini qəbul etmək istəmirlər? Bunun bir məntiqi cavabı yoxdur. Bir daha təkrar edirəm. Məsələn deyək ki, Ukraynada bilirsiniz aclıq o qalıb haqqında bir qanun var. Bütün dünyada bəli. Bütün dünyada deməli bir sıra kütləvi qırğın bu ayrı bir məsələdir. Azərbaycan
parlamentində
və bu qanunlar qəbul olunur və yalnız bundan sonra da beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müvafiq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən hadisənin ciddiliyinə daha aktual şəkildə, daha belə deyək ki, bir mükəmməl bir şəkildə diqqəti cəlb etmək olur. Bir daha təkrar edirəm, çox rüsvayçı bir haldır ki, biabırçı bir haldır ki, Azərbaycanda Xocalı soyqırımı haqqında qanun yoxdur hələ. Bu da həm də indi arxada belə zahirdə ki, bu müəyyən maliyyə xərcləri ilə bağlıdır. Çünki orada Xocalı soyqırımında soyqırıma məruz qalmış onların yaxınları, indi onların bəziləri bilirsiniz ki, ya əl olub, ya sağ qoyulub, onlara müəyyən imtiyazlar verilməlidir. Və yaxud bu soyqırımın cinayətkarları konkret olaraq, məsələn, indi onların bəziləri Ermənistanda yüksək vəzifə daşıyırlar. Bunlar haqqında məsuliyyət tədbirləri müəyyən edilməlidir. Demək, bu kimi məsələlər orada öz əksini demək tapıb, qanunda bu qanunu bir daha təkrarlayıram, qanunu qəbul etmək istəmirlər. Çünki qanun qəbul edildikdən sonra həm də bu hadisə ilə bağlı digər qanunlara da əlavə düzəlişlərin edilməsi, məsələn, cinayət demək ilə bağlı işin qaldırılması və s. kimi məsələlər gündəmə gələcək. Əvvəllər açığı məsələn biz belə güman elədik ki, ola bilər müxalifət tərəfindən bu məsələ qaldırıldığına görə konkret müsavat deputat qrupu tərəfindən demək iqtidar bunu həyata keçirmək istəmir, amma sonra bu Zahid Orucun da demək qanunun layihəsi necə deyirlər, gedər gəlməzə göndəriləndən sonra bizim soyqırım deməli qurbanları kimi mən belə başa düşdüm ki, burada nə isə bu məsələdə məntiqə sığası və bir Azərbaycan dövləti adına bir daha təkrar eləm, hansısa bir dəlillər gətirəsi hadisəsi yoxdur. Mən bunu bir mənalı şəkildə bir rəzalət hesab edirəm.
Və hər halda qaydaq, yəni o müzakirəyə Bəxtiyar Sadıqovun və Elmira Axundovanın dediklərini dinləyə bilərik indi parlamentdə. Mən sadəcə dinləyicilərimizin hər iki tərəfin arqumentləri ilə yaxından tanışlığı olsun deyə. Bəxtiyar Sadıqov həm də Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur.
Bu icazə verəndən sonra burada qeyri-adi nə var ki, bəyən hansısa bir məmur imtina edir. Bütövlükdirsə, mən bunu sonuncu məqamı deyim. Mən Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü kimi deyirəm. Həddindən çox bu barədə bizə şikayətlər gəlir. Yəni, insanlar haqqında gizli kompromat toplayırlar. Kimsə toplayıb mətbuata ötürür. Bunlar insanları şərləmək, şantaj eləmək üçün bundan istifadə edirlər və öz korporativ maraqlarını təmin edirlər. Bax, bu eyni zamanda bizim Rekeş jurnalist ilə mübarizədə bizə kömək olacaq. Bunun qarşısını almaqda yardımcı. Belə deyilsə, kim kimdən istəyir, müsahibədə alır, səsində yazır, mövqeyində qoyur ortaya. Buna nə problem olabilir? Konstitusiyaya yığcamı yazılır, qanun yığcamı yazılır və sonradan bunları şərh olur. Və bu cür mübahisənin əsəri olandır. Təbii ki, bu iş gedəcək məhkəmiyə. Məhkəmə də onu araşdıracaq və onunla müəyyən edəcək ki, bu şəxsi həyatla bağlıdır. İcazəlidir, gizlidir, aşkarlı. Heç bir problem olabilir. Faktın özünə əsaslanacaqdır ki, bu insan demir ki, mənim şəxsi həyatım açıqlayır. Onunla o fakta başaraq, o sujetə baxacaq, şəkilə baxacaq, deyəcək qardaq, sənin şəxsi həyatın deyil. Sən Milli Məclisin foyesində durmuşsan, burada müsahibə vermişsən, kənardan da başqa birisi çəkib. Sən mənim necə, o icazanı çəkib çəksin, mən ictimai fəaliyyətlə məşğulam. Amma əgər pəncərəmdən çəkirsə, mən tutaq ki, aləmdə gedib bulaq başını istirahat edirəmsə, ağacın dalından durub gizli çəkirsə, əlbəttə ki, tamam başına məşğulam. Qanunda deyirəm, qanun yircanı yazırlar. Sonra bunun şərhləri olur, açıqlaması olur. Bu niyyətlə də olunmuş məsələdir. Yəni, bunu qəsdən təhrif edirlər. Qəsdən belə bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, güya jurnalistin fəaliyyəti məhdud başlanır. Niyə? Deyirlər, araşdırmaçı jurnalistlər bundan sonra olmayacaq, onlar araşdırma para bilməyəcək. Mənim araşdırma gizli aparılmalıdır. Mənim xəbərim olmadan mənim səsim yazılmalı. Əksinə, mənfi meyllərin qarşısını alacaq.
Beləcə, bu Bəxtiyar Sadıqov idi. Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. Yeri gəlmişkən, baş redaktorların mövqeyi bu baxımdan xüsusilə maraqlıdır. Çünki, yəni, ilk növbədə onların da işçilərinin, o gün Səs qəzetinin baş redaktoru da var idi müzakirədə bizdə və o da deyirdi ki, bu çox yaxşıdır. Bundan sonra millət vəkillərinin restoranda şəkilləri çəkilib ailələrində problemləri yaranmayacaq. Yəni, belə
yəni əvvəla, demək, bu nədən xəbər verir və niyə belə gündəmə gəlirdi? Düzdür, bu referendumda bu məsələ şəxsiyyət, ailə həyatı ilə qeyd olunmuşdur. Məsələn, bu son dövrdə bilirsiniz, internet vasitəsilə ictimai nəzarət olduqca demək artırıb öz imkanlarını. Müəyyən şəkillər çəkilir, indi hal-hazırda telefonlar var, orada kameralar var, ya diktafonlar var. Və indi 3G-də demək artıq istifadə olmağa başlayandan sonra çox operativ şəkildə bir çox məsələləri dərhal, məsələn Facebook-a və s. bu internet saytlarında yerləşdirmək mümkün olacaq. Açığı mən, yəni bunu mən qeyd edeyim, mənim fikrimcə çox narahatdır, yəni iqtidar dairələri, ayrı-ayrı məmurlar ki, birazdan yəni farklı olaraq internetə birbaşa əlaqəyə girib internetdən bir çox məsələləri, hadisələri izləmək mümkün olacaq, əgər bu dayandırılmasa. O baxımdan da bu belə tələm-tələsik və mən iş nəzərdə, yəni iqtidara da bu əlavə bir baş ağrısı gətirən bir məsələdir və bunu niyə indi gətirilib? Xüsusən bu onların dediyi kimi, hətta güya konstitusiyada da öz əksini tapıbdır. Məncə bu 3G ilə bağlı və internet son dövrdəki saytlarındakı hadisələrlə bağlı bir iki məhkəmə haqqında bilirsiniz oldu. Məsələn, iki dənə mən fakta sizin xatırladım, yaxın dinləyicilər dəfələrlə sizlə müzakirə olunubdur. Bunlardan biri bu Xaçmaz tərəfi də o sürücü ilə bağlı məşhur hadisədir ki, kənardan kimsə çəkmişdi, o yolda dayanıb, Nəqliyyat Nazirliyinin işçiləri sürücünü qovur və sonra da onu döyür, ayaq altına salırlar. O artıq üzə çıxandan sonra həmin o çəkiliş xeyli dərəcədə məsələnin üstünə getmək mümkün oldu və müəyyən mənada hüquqi addımlar atmaq mümkün oldu. İkincisi, mən xatırlayıram, bu bələdiyyə seçkiləri vaxtı bizdə demək Moranlı kəndində səhv eləmirəmsə,
Səbrabadda.
Bəli, Səbrabadda demək, bəli, məntəqənin komissiyasının işi telefon tərəfindən qeyd alınmışdı. O da təqdim olunmuşdu. Disk mənə də vermişlər, yeri gəlmişkən həmin disk və Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Ya Moranlı idi, orada iki kənd var idi. Yəni indi ola bilər adı başqa bir məntəqə olsun. Şəhriyar deyəsən, Şəhriyarda. Moranlınki də həmin vəziyyət idi, amma onlarda o disk yox idi məsələn. Elə bir görüntü və ya səs yazısı yox idi. Ona səbəb oldu ki, deyək ki, o hansında var idisə, məncə Şəhriyar deyildi, Şəhriyarınki ləğv elədilər. İndi bu halları görərək, bu ildə seçkilidir və 3G-yə də hazırlıq gedir ölkədə və dünyada ümumiyyətlə bu informasiya məkanı dəyişməkdədir, yəni siz məndən bunu yaxşı bilərsiniz. Bu qanunların belə tələm-tələsik və bu şəkildə ortalığa gətirilməsi əlbəttə həm də bununla bağlıdır. Bir də bizim hakimiyyətin bilirsiniz bir məntiqi var. Yəni bu açıq aydın biz bir bu sahə deyil ki, məsələn mülkiyyət sahəsində də hüquqlar tapdanır və bir çox başqa sahələrdə də biz bunu müşahidə edirik. Bu özünün məntiqi sonluğuna doğru gedir. Mütləq əgər bu dayandırılmasa bu proses, bu özünün bir avtoritar belə deyək ki, xalis kamil bir şəklini almalıdır, məzmununu kəsb eləməlidir. Orada artıq jurnalistin şəkil çəkməsinə və yaxud kameradan istifadə eləməsinə və yaxud digər şəxsin söhbət təkcə jurnalistdən getmir. Diktafondan istifadə eləməsinə yer görünmür, meydan görünmür. Və siz indi bu hörmətli Bəxtiyar müəllim deyir ki, bəs ya kimsə o deyir deyəsən bu restoranlarda demək ailəsinin
Bəhruz Quliyev Səs qəzetinin
başında. Eləmi o deyib, hə. Yəni mən ümumiyyətlə bilmirəm ki, bu yəni bu əxlaq məsələsi də, onun məişət məsələləri də bunlarla müəyyən bir məsuliyyət tələb edir, xüsusən dövlət orqanları. Niyə məsələn müxalifət və yaxud digərləri bu cür tələblərlə çıxış eləmir, narahat deyil, bir daha təkrar edirəm.
Ümumiyyətlə maraqlıdır, gizlətmək istədikləri nədir
ki? Yox, indi burada bir məsələ var. Əlbəttə ki, bütün dünyada, o cümlədən də bizdə həqiqətən də şəxs həyat qorunmalıdır. Amma
şəxsən siz nəyin üzə çıxmamalısınız?
Mən məsələn deftatam. Mənim üçün mənim həyatım gizlin deyə və buna daxil etmin demək hüququm da yoxdur. Çünki mən ictimai fəaliyyətlə məşğulam, deputatam, statusum var və mənim haqqında informasiya ictimai əhəmiyyət kəsb edir.
Hansı məlumatlar əsaslar siz
deyirsiniz ki? Mən hər bir məlumat əlbəttə yoxdur. Amma deyək ki, mənim haqqımda əlbəttə mənimlə bir məlumat yoxdur. Mən prinsipçiyəm amma hər birimizin müəyyən ailəsi ilə bağlı olan müəyyən sirləri ola bilər. Müəyyən intim belə deyək hər bir şəxsin o mənfi mənada olmuş həmişə. Həyatı ola bilər və buna müəyyən mənada haqq qazandırmaq bəlkə də mümkün olsun. Bir daha təkrar edirəm. Hərçənd ki, ictimailəşmiş, siyasətlə məşğul olan, iri vəzifə tutan şəxslər onun da özlərinin demək bir həyatını tərkib hissəsi eləməlidir ki, onlar haqqında hər bir məlumat ictimai maraq kəsb eləyir. Və o baxımdan üzr istəyirəm, ona görə də bu bunlar üçün mümkün deyil. O baxımdan əlbəttə ki, bu səsləndirilən fikirlər açıq-açığı hətta səsdən də görünür, gözlərdə inanmır.
Xəttə dinləyici var, Qurban bəy, eşidək sizi. Buyurun,
qarşıdan
gözlətdiyimiz üçün.
Yoxdur. Deməli, Pələf bəy, siz bilirsiniz ki, mülki məsələlərdə əgər dövlət əhəmiyyətli torpaqlar alınırsa, onun bazar qiymətinə hesablanıb verilməli idi. Belə bir qanun var idi. İndi düzdür, bunlar suyu istifadə edənlər də olurdu. Amma məsələn bizim Neftilər prospekti 95-97 helası bir yerdə, birinci arxitekturlu binada bizi çıxartdılar. Yerinə bizim pulu, demək 2500 dollardan pul verirlər. Hansı ki, yaşamalıda da başqa yerlərdə də elə o pulu verirlər. Birinci bizim yerinlə o yer bir deyil. İkinci də ona görə də qanunlara əlavələr elədilər ki, ədalətli qiymət. Və 2500-ü də onlar özləri üçün ədalətli hesab edirlər. Yəni bu hökumət, bu partiya, bir partiyalı parlament özlərinə nə sərf edirsə onu da çıxardırlar. Bax, birinci, bizim o bina, tarixi binada sökülməməlidir. İkinci, konstitusiya əgər görürsə, birinci konstitusiya o milli məclisə verilən pullar havadır. Bu şeydir. Bir şeydir ki, bu xalqın mənafiyini müdafiə eləmirsə, onun xalqın pulunu o qədər xərcləməyin nə mənası? İkinci də ki, orada əgər dövlət əhəmiyyəti yol çəkilsəydi, kommunikasiya xətti çəkilsəydi, hərbi zavod tikilsəydi, bu başqa məsələ. Bilir, harada yaxşı yer var, məmurlar oranı sökmək üçün sökülsünlər, sonra da ona ədalətli qiymət 2500 desinlər. Ha, bu insafdan deyil axı. Bu da məhz Avropa məhkəməsinə çıxarılıb, ləv olunası bir qərardır. Əgər torpaq mənimdirsə, mülk mənimdirsə, onun qiymətini nə məmurlar, nə parlament, nə də heç kim müqayisə eləyə bilməz. Onun qiymətini bazar eləməlidir.
Aydındır, Pənah bəyə konkret sualınız var idi.
Pənah bəyə sualım oldu ki, xahiş edirəm, bu qanunu Avropa Şurasına çıxarılanda, indi onlar 5-6 dənə bizim xalqın istədiyi deputat var. Məsələ, bu mülkü məzəllərdən dəyişilən 247, 29, topa məzələsi 70, 84 və s. maddələrlə edilən qeyri-qanun dəyişiklikləri də qaldırılsın ki, bunlar da ləv olunsun. Belə qanun olmaz ki.
Təşəkkür edirəm Qurban bəy, fikrinizi söylədiyiniz üçün və ümumiyyətlə Pənah bəy.
Vaxtımız varsa həmin biz acil gətirək.
Buyurun, amma ki bir dənə də konkret sualım var. Siz ümumiyyətlə Avropa Şurasında müxalif deputat qrupunun səsi çatırmı?
Bizim orada yəni müxalifət adına bizim müraciətlərimizdən sonra ehtiyat namizədi olaraq İltisam Əkbərlini məyin eləmişdilər. Bu ehtiyat namizəd də odur ki, o üzv sayılmır. Yəni, əgər Allah göstərməsin, hansısa o digər 6 nəfərin başına bir iş gəlsə, o onun yerinə əvəzici kimi gedə bilir, əvəzici heyətə və İltisam bəy də o vaxt məsləhətləşim, partiya ilə məsləhətləşmədiliyinə görə, yəni İltisam bəy sadəcə sədr təyinləmişdi, imtina elədi, yəni Avropa Şurasının o əvəzici heyətindən də. Yəni, hətta etməsəydi də, o İltisam bəyin səsi orada eşidilməyəcəkdi və demək çatmayacaqdı. Və bu bizim ciddi problemlərdən biridir, çünki bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndə heyətləri, təkcə Avropa Şurası deyil, müxalifətsiz, belə demək mümkünsə, formalaşdırılır. O mənada müxalifətsiz ki, indi orada müxalifət iddia edən bir xeyl adam var, bir 10-15 nəfər də var, amma hər halda formal da götürsək, ən iri deputat qrupu kimi rəsmən qeyd alınması da və ən çox sayılı, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından sonra partiya qrupu kimi də bu müsavat deputat qrupudur və ona görə də mütləq əgər bir nəfər müxalifətçi orada təmsil olunmalıdırsa, o da müxalifət demək müsavat deputat qrupundan olmalı idi. Bu işin bu tərəfi. İkincisi, mən istəyirəm Qurban, mən o işlə mən, yəni biz hamımız tanış, bilmirəm o torpağın sahibləri də deyir var orada, bu evi uçurmaq olar, ya sökmək olar, bu torpağı ki yəni sökmək mümkün deyil, torpaq oradadır mənim eşitdiyimə görə, hətta orada o torpaq da özəlləşdirilibmiş, kiminsə orada sakinləri ya kimsə bir mülkiyyətçinin adına, indi onu da alırlar. Bir daha təkrar edirəm, indi bu ev sökülüb deyək. Burada axı torpaq da var və bu torpağı sadəcə olaraq bu qəza vəziyyətində deyə səndən özgənin inkişafı da bilməzlər. O baxımdan da əlbəttə ki, direniş göstərib məhkəmədə öz haq və hüquqlarını qorusalar, bizə də müraciət eləsələr, biz də əlimizdən gələni yeyərik ki, bu məsələdə müəyyən bir hər halda əlimizdən gələn kömək olsun. İkincisi, bizim hörmətli bu Qurban bəy də, digər bizim bu mülkiyyət sahibləri də, ev sahibləri də bilməlidir ki, əvvəllər necə ki, bu müxalifətin partiyalarının qapısını bağladılar, sonra onlara qarşı hücum oldu. Əvvəl-axır onların da qapısını döyülməli idi. Və indi təkcə bu, təkcə o 97, 90, ya 75, 77-ci bina deyil. Xeyli binalar var eləncə, uçurulur. Xeyli obyektlər əlindən alınır zorla, ayrı-ayrı sahibkarların, istər zavad olsun, istər hansısa bir xidmət sahəsinə mənsub olsun, ya yaşayan müəssisəsi olsun. Və açıq aydın, yəni zəbt olunur, quldurcasına yəni ələk keçirilir. Və burdan əlbəttə ki, yeganə çıxış yoludur ki, həmin mülkiyyətçilər də, ayrı-ayrı adamlar da, insanlar da istəmirlərsə ki, gözləmək istəmirlərsə ki, gəlib onların da evini buldozerə verib uçurub ona 2500 dollar deyə qızqalasın. Yəni Bakıda ən bahalı yerdir. Ən bahalı yerdir ümumiyyətlə. Və versinlər əlbəttə ki, özləri öz haqq və hüquqları uğrunda mübarizədə ciddi iştirak etməlidir.
Belə elə geri gəlmişkən bu mövzuda sual, Pənah bəy, vətəndaşların azadlığını məhdudlaşdıran qanunlara etiraz etmək üçün milyonlarla insanlar nə üçün küçələrə axışmır? Hamımız bilirik ki, belə qanun Avropada qəbul edilsə, evdə oturan heç əlil də tapmazsın. Elnur yazır bunu, bilmirəm Elnur hardan bilir bunu, amma hesab edir ki, ən azı etiraz edən azdır.
Yəni, etiraz söhbət yalnız təkcə deyək dərhal o etiraz yalnız deyək ki, kütləvi aksiyalarınızı da tuturlar, piket ya mitingləri. Hesab edirəm ki, bu məhkəmə formasında da həyata keçirilə bilər. Bizlərə də müraciət edilə bilər. Ayrı-ayrı yer hökumət təşkilatlarına müraciət oluna bilər. Hər halda mən çox burada belə ruhsuz və ümitsiz olmağın qəti əleyhinəyəm. Çünki acizlik göstərmək lazım deyil.
Və sizə nəzərən sizə ümid verəm.
Yox, mən hesab edirəm ki, məsələn, mən əminəm ki, bugünkü qanun qəbul olunub ha. Bunu biz ləğv etdirə biləcəyik. Mən əminəm ona. Sadəcə prinsipial şəkildə axıra qədər getmək lazımdır. Düzdür, indi bunu da mənim danışmaq asandır. Kişilərin evlərin uçurublar artıq yerində də qazon ekipləri. Hə. Mən oradan gedəndə baxmışam. Yəni o qabaq deyirlər yerin torpağınızı şumlayıb üstündə nə səfərik. Elə bir hala gətiriblər və belə görünür ki, hətta torpağı da mənimsib alırlar, çünki özəldirsə torpaq. Əlbəttə ki, yəni mən hesab edirəm dirəniş olsa hər halda damla-damla istənilən şeyi deşmək olar. O cümlədən onun qabağında indikliklər də dayanmaz.
Pənah bəy, müsavat deputat qrupunun 5 illik fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Sanço imzalı bir nəfər yazır bunu.
Mən özüm və yoldaşlarımızla əlimizdən gələn qabiliyyətimizin çatdığı, imkanımızın, enerjimizin elədiyi mən elə gəlir ki, hər şey etməyə çalışmışıq. İndi nəyə nail olmuşuq ya olmamışıq, geniş bir vaxt olsa mən sadalayaram ki, məsələn, konkret nələrə nail olmuşuq. Ən əsas biz, əlbəttə ki, o pozitiv şəkildə nə ki, hansı ki məsələlər, konkret məsələlər ki, əldə eləmiş və bu qanunu keçməsini biz istəmirik, nail ola bilmədik. Amma hər halda bu məsələlərə diqqət cəlb
edirik. Nə zaman nail olduz ki, qanun keçirtməyə?
Demək olub ki, yəni düzdür, məsələn yadınıza sala bilərəm, siz də orada fəal iştirak edirsiniz, məsələn o qeydlər haqqındakı qanun hər halda qayıtdı dala, o biz qaldırmışdır əvvəl, amma qeydlər birləşdi möhkəm və o düzəlişlər bu yayda, keçən ilin yayında birisi geri çəkildi faktik olaraq, demək sıradan çıxarıldı. Bu azdır, mən razıyam ki,
mənim üçün elə sualdır ki, siz parlamentdə olmasaydınız belə onu qaytarmaq mümkün olacaqdı, yoxsa
hər halda yəni indi mən sadəcə bu fakta görə deyirəm, çünki ən azı onu mən biz səsləndirmişik, o istiqamətdə çalışmışıq və orada da iradə göstərdik yerli hökumət təşkilatları və gördünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar qarışdı və s. Əlbəttə orada özəl, necə deyərlər, səbəblər də var. Hər halda mən belə hesab edirəm ki, bir çox məsələlərə biz diqqəti ən azı cəlb edə bilmişik, orada çıxışlar edə bilmişik və hesab edirəm ki, yəni əgər oturub hesabat yazmaq lazım gələcəksə, mən tutarlı bir hesabat təqdim edə bilərəm.
Və yeri gəlmişkən yenə parlamentə seçkilərində namizədliyinizi verəcəksiniz?
Yəni verməmək qərarımız yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu məsələyə də aydınlıq gəlməlidir. Son dövrdə mənim də bir müsahibim olmuşdu. Bilmirəm, diqqətinizi cəlb elədi ya yox ki, bu bəzi bizim iri müxalifət partiyalarının liderləri nəsə maraqlı görünmürlər bu seçkilərdə və bu müxalifətin birliyinin alınmamasında səbəbin sözün doğrusu mən xeyli dərəcədə bu subyektiv amillə bağlayıram. Hesab edirəm ki, əgər həqiqətən ciddi bir şəkildə döyüş veriləcəksə bu seçkilərdə və hesab edirəm ki, ölümünə belə deyək ki, o necə deyərlər, döyüş vermək lazımdır. Yəni çox ciddi bir şəkildə vuruşmaq lazım gələcəkdir. Bu istiqamətdə bunu indidən yəni bu istiqamətdə hərəkətə fəaliyyətə keçmək lazımdır. Bunun da ən birinci, ən effektiv məsələsi də birlikdir.
Ve Zamin Şəkidən yazır ki, Ziyafət bəy deyir ki, ya, bu məclis Xocalı soyqırımı haqqında qanun qəbul edib, bəs onda niyə bu ölkədə...
Ziyafət demədi, qərar edib.
Dinləyici belə yazır. Bəs onda niyə bu ölkədə 26 fevral matəm günü kimi qeyd edilmir Zamin yazır Şəkidən, onun fikridir. Xalid yazır ki, reket jurnalistika ilə qanunları təhqir olunmuş hala salmaqla yox, jurnalistin üst tutduğu korrupsiya ocaqlarını dağıtmaqla mübarizə aparmaq lazımdır. Bəxtiyar Sadıqovun argumentləri gülünçdür, bunu da Xalid yazır. Ümumiyyətlə, Pənah bəy, necə düşünürsünüz? Siz son zamanlar bu müxalifətin birləşməsi ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirən adamlardan birisiniz. Və belə maraqlı bir tendensiya üzə çıxır və mən bu barədə sualı verdim Müsavat Partiyasının başqanına İsa Qəmbərə ki, bu müxalifətin birləşməsi necə şeydirsə, onun barəsində danışmağa başlayan kimi parçalanma başlayır. Adamlar bir-birinə ittiham etməyə başlayırlar. Bu niyə belədir? Və o da dedi ki, bu həqiqətən də belədir və bunu virus kimi hökumət salır.
Mən bilmirəm, İsa bəy, yəqin ki, mənə dedilər bugün, məsələn, İsa bəyin bizim Yol qəzetində bir müsahibəsi olub və o deyib ki, addımlar atacaq bu istiqamətdə. Mən son müsahibələrimin birində yazı salırdım.
O deyib ki, danışmaq lazım deyil.
Yada saldım, demək, Əbülfəz Elçi bəyin 98-ci ildə Nizami Süleymanovla və AMİP-lə demək, sazişlərin. Ki, bilirsiniz, yəni Əlfəz Elçibəylə həmin istər parti olaraq AMİP-lə və şəxsdə olaraq Nizami Süleymanovla da hansı sözləri eşitmişdi, hansı ittihamlar ona verilmişdilər. Amma buna baxmayaraq, o vaxt böyük birlik naminə Əlfəz Elçibəy bu addımı atdı. Və həqiqətən də, yəni, mən hesab edirəm ki, hal-hazırda güya birlikdən kim danışırsa və bu parçalanmaya səbəb olur argumenti, mənim fikrimcə çox belə, demək, o vaxt da doğru deyil. İndi səbəb belə səslənibsə, mən indi səbəblə müsaadə mübahisəyə girmək istəmirəm ki, sonra da deyilsin ki, görürsünüz artıq birlik sözünüzü və söhbəti demək, parçalanmaya gətirib çıxarır. Mən bugün bir daha təkrar edirəm, konkret olaraq Müsavat Partiyası, bu Azadlıq bloğuna daxil olan partiyalar, DUİ-yə daxil olan partiyalar, AMİP, Demokrat Partiyası, bir neçə digər partiyanın da adını çəkmək mümkündür, qarşılıqlı razılaşaraq ola bilsin mübahisələr olsun. Onların seçki birliyinin yaranmasında heç bir demək maniyə görmürəm. Və hesab edirəm ki, bunun üçün siyasi iradə lazımdır. Necə ki, müxalifət iqtidardan siyasi iradə tələb edir. O cümlədən iqtidar müxalifət liderləri də bu cür məsələlərin həllində siyasi iradəyə ortalığa qoymalıdır. Mən məsələn, mən indi bunu deyirəm, başqaları başqa şəxsin adını çəkə bilər ki, bu məsələdə birinci əlbəttə ki, məsuliyyət İsa Qəmbərin şəxsinin üzərinə düşür və birinci addımı da İsa Qəmbər öz atmalıdır. Çünki müxalifətin hər halda əksəriyyəti tərəfindən, məsələn, o cümlədən mən də daxil olmaqla, bu gün müxalifətin ən iri fiquru kimi və müxalifətin lideri kimi İsa Qəmbər qabildir. Digərlər ola bilsin, başqalarının adını çəkə bilər, amma mənim fikrimcə əksəriyyət, yəni İsa Qəmbərin ata biləcəyi addımları dəstəkləmək imkanına lazımdır. İsa bəy də bundan məsuliyyət, bu məsuliyyət onun bu missiyanın üzərindədir və bundan imtina eləməyə heç kəs ona bağışlamaz.
Fərhad Məmmədov adlı bir dinləyici yazır ki, siz hansı Avropa Şurasından danışırsınız? O Avropa Şurası ki, Azərbaycanda hakimiyyətin cəmaata etdiyi haqsızlıqlara görə dövləti pul ilə cərimə edir və sonra da dövlət həmin pulu dolayı yolla cəmaatın özündən alır. Bunun özü haqsızlıq deyilmi?
Yəqin Avropa Məhkəməsini nəzərdə tutur dinləyici. Hər halda sizi inandırıram ki, məsələn, Avropa Şurası olmasa, məsələn, müqayisə edim sizə, bütün Azərbaycan, məsələn, Naxçıvan kimi olar. Ən az. Ona görə də bizim də xeyli...
Naxçıvan da Azərbaycanla birgə Avropa Şurasının
üzrə. Mən Naxçıvanda son dövrdə olmamışam, amma inanın ki, oradan gələn bizim yoldaşlarımız var. Onlar Bakıya düşəndə xeyli bizi əvvəl danlayırlar ki, siz nahaq buradakı haq və azadlıqları tənqid edirsiniz. Çünki biz elə bilirik qərb deyik, ya Avropa deyik, ya Amerika deyik. O dərəcədə deyirlər, fərqli situasiya var, fərqli mühit var. Və o baxımdan da evədir, beynəlxalq təşkilatların tam buradakı rolunu tam şəkildə inkar eləmək də olmaz. Amma mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, hər şeyi də beynəlxalq təşkilatların üzərinə yıxmaq lazımdır. Bizdən hərəkət olmalıdır, özümüz hərəkət etməli. Onda Avropa Şurasının da və digər beynəlxalq təşkilatların da maraqları, diqqətləri dəyişər.
Niyə getmirsiniz Naxçıvana misal üçün?
Valla, mən Naxçıvanda axırıncı dəfə, demək, 97-ci ildə olmuşam. O vaxt mən həbsdən çıxandan sonra Kələkiyə getmişdim. Rəhmətli bəy onda Kələkdə idi. Və ondan sonra demək orada olmamışam. Yəni Nəinki mən, bilirsiniz, illərlə ora getməyən bizim Nasvanlı müxalifətçilər var, gedə bilməyən hətta, daha doğrusu belə demək mümkünsə. Və gedənlər də var, Rus Səhmət Bəli, məsələn, Səfələminənsə bu bələdiyyə seçkilər əvvəsində getmişdi. Bir qədər də hətta belə xoş əfərlə ilə qayıtmışdı. Hər halda, yəni, bir... qəbul edirəm, yəni bir necə deyərlər, məsəl üçün hər halda jurnalistlər gedir döyülsələr də və təzyiqə məruz qalsalar da qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri gedir, Navella xanım gül gedir və s.
Onlar da axır vaxtlar getmir.
Düşünmək lazımdır onun üzərində.
Belə, Aslan adlı dinləyici yazır, Pənah bəy nə yaxşı ki siz varsınız, nə yaxşı.
Çox təşəkkür.
Bilmirəm, niyə yazır bunu.
Ya, Pənah kimlər çoxdur. Bizim elə özümüzün yoldaşlarımız, Müsavat Deputat qrupunda, ya, müxalifətdə xeyli insanlarımız var. Hesab edirəm, hər halda bir özümüz özümüzə nümək bir silikinib, necə deyərlər, bir komanda verib ayağa durmağımızın da vaxtı gəlib çatıbdır.
Yada saldız 97-ci ili, o vaxtı ki Əbülfəz Elçi bəy sağ idi və ümumiyyətlə Əbülfəz Elçi bəyin daim gündəmdə saxladığı bir sıra mövzular var idi. Bu insan haqlarından və ümumi azadlıqlardan başqa bir güney məsələsi vardı, bir başqa deyək ki, milli kimlikdən bağlı məsələlər var idi. Siz ümumiyyətlə düşünürsünüzmü ki artıq gündəmdən getmiş mövzular barədə özünüzün hansısa mövzular haqqında çoxdandır danışmadığınızı nə barədə danışmırsınız misal?
Yəni mən hesab eləmirəm ki Güney Azərbaycan gündəmdən gedibdir. Sadəcə olaraq Əbülfəz bəyin əkdiyi o necə deyirlər toxumlar xeylaxı çoxalıbdır və Güneyin özündə İranda, Avropada, Amerikada bizim bu milli hərəkatın saysız hesabsız təşkilatları yaranıbdır, ya şəxslər qoşulubdur buna və o baxımdan da sözün doğrusu bir mərhələ artıq keçilibdir hesab eləyirəm. Və eyni zamanda yenə Güneydən deyirsiniz biz konkret olaraq hətta Milli Məclisin özündə dəfələrlə təkcə mən yox, digər başqa deputatlar bizim Saat Deputat qrupuna olmayanlar da bizdən Nəsib Nəsibli, Arzu Səməd Bəyli, ya Sabir Üstəmxanlı, ya Cəmil Həsənli, minisə digər deputatların adını çəkmək mümkündür. Daim bu məsələni demək gündəmdə saxlayırlar.
Sadəcə bu məsələni nəzərdə tutur. Sadəcə bir kursun dəyişdirilir.
Amma bir məsələni mən sizə deyəm. Biz bilirsiniz ən əsas diqqət nədir? Biz o vaxt hakimiyyətə gəlmək uğrunda çalışırdıq və tezliklə hakimiyyət ərəfəsində hesab eləyirdik özümüzü və o dövrün yəni 2000 ümumiyyətlə 3-2005-i də bir qədər müəyyən mənada bu dövrə aid eləmək olar. İndi bu vaxt da yoxdur, məsələn, genişləndi. Bəlbəttə biz yeni bir demək ki, mərhələdə yaşayırıq. Mən 2004-cü ildə Bayıldan bir intervyu göndərmişdim. Yəni Musa Atqaysı dərc eləmişdir. Orada demişdim ki, 2003-cü il məğlubiyyəti ümumiyyətlə özünün nəticələrinə görə hətta 93-cü il məğlubiyyəti qədərdir. Ola bilsin hətta ondan da bəzi istiqamətlər üzrə ağırdır. Onun nəticələrini biz hiss edirik və o baxımdan diskursun dəyişməsi də çox sağ qalmaqdan getmir. Söhbət müxalifətçiliyin bir öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaq kimi məsələlərdən gedir. Nəsil dəyişməsi məsələləri var. Yeni vərdişlərin, yeni stilin, yeni psixotiplərin o hərəkatda, o cümlədən demokratik hərəkatda meydana gəlməsi var. Masir tamamilə yeni bir belə deyək texnologiyalar dövrülür və heç də Azərbaycan müxalifət tam şəkildə buna yiyələnə bilməyib. O baxımdan da mən
siz necə özünüz?
Söhbət şəxsən məndən gəlirsə, yəni hər halda demək mən də köhnə siyasətçilər nəslinin bir nümayəndəsiyəm.
Bir təyiniz var mı?
Mənim yoxdur.
Facebookda varsınız.
Valla mən demək yəni mənim özümün müsahiblərim ya hansısa bir materiallar yerləşdirilir orada burada mənim özümün amma əlbəttə ki bax, o qeyd elədiyim kimi bizim o köhnə ola bizim vərdişlə indiki bu virtual belə demək mümkünsə mühitdə çox fəallıq eləmir eləyənlər də var məsələn mən bilirəm İsa bəy çox fəal şəkildə iştirak edir Əli Kərimli blog məncə açdı sonra digərlərinin də var və mən mənim üçün çox maraqlıdır bu amma sözün səmimi şəkildə mən sizə deyim ki mən uşaqlarla da bizim gənclərlə də söhbətdə həmişə deyirəm ki bu mən biraz bu virtual dünya məsələsi də necə deyirlər, qapanıb qalmağın da tərəfdarı deyiləm.
Aha. Yəni, siz real həyatda daha çox
daha
görürsünüz.
Çox, daha çox. Yox, mən indi özüm görürəm ya görmürəm, bu başqa məsələdir, amma mənim özümün stilim real həyatda işləməkdir.
Aha.
Daha çox.
Və biraz da köhnəlikdir.
Amma o orada işləyənləri də mən necə deyirlər istəmirəm. Köhnəlikdirikdə hər halda biz səbəyində bir yaxşı sözü var, çox ehtimalından deyirdik, biz antik xalçalar kimi çırptıqsan tozumuz çıxır.
Belə yazır Adil, Aslan bəy, Pənah bəy kimilər çoxdur, amma köhnə hamam köhnə tas. Belə bir fikirdə söyləyən var, hamı sizi tərifləmir.
Əlbəttə ki, yəni elə olan olması mümkün olmaz. O, ümumiyyətlə bizim arzuladığımız da bir təxminə verib zənginliklərin çox olduğu, fərqliliklərin çox olduğu, harmoniyası olan bir dövrdür. Yoxsa əks təqdirdə biz də indiki bu bugünkü qanun kimi qanun qabili fərqə hər şeyə sizin nifrətə gərək qatmayırdıq.
Bəlkə əzizdir, əziz dinləyicilər, eşitdiniz Pənah bəyin arzuladığı nədir? Gələn dəfə Pənah bəy qonağımız olanda ona tənqidlərinizi ünvanlayın, xüsusi zövq alacaq bundan. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.